ولا بتحبوا اقول مع عمرو حرمت احبك؟
يلا
بعد اللي قلته واللي عملته بعد اللي قلته.